xəbər verir. Rusiya yenə BMT-nin Kosova ilə bağlı qətnaməsini rədd edir. Yeni qətnamə Kosova albanları ilə serblərin daha 4 ay danışıq aparmasını təklif edir. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çürkin deyib ki, yeni qətnamədə Kosovanın müstəqliyinə doğru yoldur. Amerikalı səfir Zalmay Xəlilzad deyir ki, Rusiya qətnamə ilə razı olub olmadı, Kosova məsələsi Təhlükəsizlik Şurasından kənarda da həll oluna bilər. Kosova albanları Serbiyadan ayrılıb müstəqil olmaqlarını istəyirlər. Serbiya isə Kosovaya geniş muxtariyyət təklif edir. Ukraynada qəzadan sonra daha çox ərazi, 14 kənd zəhərlənib. Bugün Ukraynanın qərbində sarı fosfor daşıyan qatar relsdən çıxıb, 10 tanker aşıb yanmağa başlayıb. Nəticədə ətrafdakı kəndlərin üzərində zəhərli bulud əmələ gəlib. 800-dən çox adam evakuasiya olunub. 20 nəfər zəhərləndiyi üçün xəstəxanaya yerləşdirilib. Qəza nəticəsində həm də onlarla maşın çönüb, bir neçə maşın yanıb. Vaşinqton İranla danışıqlara hazır olduğunu deyir. Biraz əvvəl İraqın Xarici İşlər Naziri Hoşyar Zebari də deyib ki, İranla Amerika tezliklə danışıqların ikinci mərhələsinə başlayacaq. İraqın təhlükəsizliyinə həsr olunan danışıqlar Bağdatda keçirilməlidir. İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Mohtaki də danışıqların olacağını deyib, amma bildirib ki, danışıq üçün birinci Vaşinqton müraciət eləməlidir. İranla Amerikanın İraqla bağlı danışıqlarının birinci mərhələsi mayda olub. Bu, Vaşinqtonla Tehran arasında 1980-ci ildən bəri ən yüksək səviyyəli görüş idi. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon da deyir ki, Amerika əskərlərinin İraqdan qəfil çıxarılması böhranı dərinləşdirə bilər. Ban Ki-moon deyib ki, Amerika hərbçilərinin də, beynəlxalq qüvvələrinin də məsuliyyəti var. Ban Ki-moon bugün Amerika prezidenti George Bush'la görüşür. Son vaxtlar Konqres Bush'a daha çox təzyiq edir ki, İraqdakı qüvvələri çıxarsın. İraqda bugün 30-dan çox adam ölüb. Gecə silahlı adamlar Diyalada şiələrin yaşadığı kəndə hücum edib, 30-a qədər adamı güllələyiblər. Ölənlər arasında qadınlar da var, uşaqlar da. Bağdatda isə İran səfirliyinin yanında bomba partlayıb, 4 adam ölüb. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Rozanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Kontekst verilişi davam edir. Xəbərlərdə də eşitdiniz ki, Əli Həsənov, Prezident Aparatının İctimai-Siyasi Şöbəsinin rəhbəri deyib ki, jurnalistlərin azadlığa buraxılması sual altındadır. Bu arada Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatının icraçı direktoru Bakıdadır. O, Azərbaycana həbsdə olan jurnalistləri ilə azadlığa buraxdırmaq üçün gəlib. Bundan əvvəl də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti René van der Linden Bakıya gəlmişdi. O da ümid elədiyini bildirmişdi ki, jurnalistlər tezliklə azadlığa çıxacaqlar. Human Rights Watch-un icraçı direktoru Kenneth Ross'un mətbuat konferansı bir qədər əvvəl başa çatıb, mətbuat konferansında həmkarım Saadət Akif qızı iştirak edib, indi o telefon xəttindədir. Saadət, eşidirsən məni?
Eşidirəm, Rəşin.
Saadət, kimlərlə görüşüb Bakıda Kenneth Ross? Ümidləri varmı jurnalistlərin buraxılmasına?
Kenneth Ross, Rəşin, iki gündür ki, Azərbaycandadır. O, həm insan haqları ilə, haqları müdafiə təşkilatlarının rəhbərləri ilə görüşübdür, həm də hökumət üzvləri ilə görüşüb. Bizə dediyinə görə, Prezident İcra Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevlə, Daxili İşlər, Ədliyyə, Xarici İşlər Nazirləri ilə, Baş Prokurorla görüşübdür. Və o, bütün bu görüşlərində, xüsusilə hökumət üzvləri ilə görüşlərində, Azərbaycanda işgəncələrin mövcudluğundan, siyasi məhbus problemindən, polisin etiraz aksiyalarını dağıdarkən güc nümayiş etdirməsindən və bir sıra insan haqları ilə bağlı problemlərdən danışıb. Amma o dedi ki, bütün görüşlərində əsas diqqəti Azərbaycanda media azadlığının çevrəsinin daralmasına yönəldirdi. Cənab Ross bildirdi ki, Azərbaycana səfərinin əsas məqsədi də elə o jurnalistlərin həbsidir. O mətbuat konferansında bəyanat da verdi və bəyanat demək olar ki, jurnalistlərin həbsi ilə bağlı hazırlanmışdı. Cənab Rosun fikrincə, Azərbaycan yeganə Avropa Şurasına üzv olan dövlətdir ki, orada böhtana, şərəf əlaqəsinin pozulması ilə bağlı maddəni tədbiq edirlər və buna görə jurnalistlər həbs olunur. Human Rights Watch təşkilatının rəhbərliyi təklif edir ki, Azərbaycan hökuməti jurnalistlərin peşəkar fəaliyyətinə görə həbs edilməsinə moratoriyum qoysun və jurnalistlər yalnız mülki məsuliyyətə cəlb edilsin. Kenneth Ross'un fikrincə, jurnalistlərin həbsdən azad olunmasına tarixi əsas da var. Bu, 22 yıl mətbuat bayramıdır. O dedi ki, o bildirdi ki, elə mətbuat konferansı keçirdiyi ərəfədə Prezident yanında dövlət əf üzrə dövlət komissiyasının da iclası keçirilir və ümid edilir ki, məhz bu iclasda prezidentə əf komissiyası bir müraciət ünvanlayacaq. Cənab Ros dedi ki, prezident aparatının şöbə müdürü Əli Həsənovla görüşündə Həsənov ona bildirib ki, jurnalistlərin hamısının azadlığa buraxılmasında texniki problemlər var. Cənab Rosun dediyinə görə onun cavabı belə olub ki, mən hesab edirəm ki, İlham Əliyev bu texniki problemin arxasında gizlənməməlidir. Kenneth Ross deyir ki, Əli Həsənov hesab edir ki, yəni bu görüşdə olub, o görüşdən bizə danışdı ki, Əli Həsənov hesab edir ki, jurnalistlər azad olunsa, onlar bunu qələbə adlandıracaq və gələcəkdə də bu, yəni sövq edəcək onların bu cür yazılar yazmağına. Cənab Ross bildirdi ki, bunun cavabında mən dedim ki, bu, Azərbaycanın qələbəsi olacaq. Hökumət bununla beynəlxalq öhdəliklərindən sadiq olduğunu göstərəcək. İlham Əliyev populyardır, güclüdür. Amma güclü hökumət jurnalistləri həbs etdirmir. Cinayət hüququndan istifadə edib jurnalistləri susturmur. Onların ictimaiyyətlə əlaqəsini kəsmir. Bu sözləri də Rövşən Kenesros öz bəyanatında səsləndirdi. Sualları cavablandırarkən o bildirdi ki, Real Azərbaycan qəzetinin həbsdə olan baş redaktor Eynullah Fətullayevin terrorçuluğa səslədiyi iddia edilən məqaləsi ilə tanış olub və onun fikrincə dərb mətbuatında bu tipli yazılara vaxtaşırı rast gəlmək olar. Cənab Ros dedi ki, bunun üstündə jurnalistin həbsi yol verilməzdi. 7 jurnalistin həbsi ilə Azərbaycanda media azadlığı, 7 jurnalistin azadlığa buraxılması ilə Azərbaycanda media azadlığı bərqərar olurmu? Sualın cavabında isə Cənab Ros bildirdi ki, o jurnalistlərə fiziki hücumların olduğunu, fiziki təzyiqlərin olduğunu və bunun araşdırılmadığından narahatdır olmasından və bunun araşdırılmadığından narahatdır. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı aparılan istintaqın dolğun və səmərəli olmadığını bilir. Hesab edir ki, hökumət öz reklam büdcəsinin siyasi mənsubiyyətə fərq qoymadan xərcləməlidir. Amma bununla belə Kenneth Ross'un fikrincə jurnalistlərin azadlığa buraxılması bu tədbirlərə yol açacaq.
Çox sağ ol, Səadət. Çox sağ ol, xatırladım ki, həmkarım Səadət Akif qızı Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatının icraçı direktoru Kenneth Ross'un Bakıya səfəri haqqında danışdı. Azərbaycanda yerli təşkilatların keçirdiyi sorğulara münasibət adətən bir mənalı olmur. İttihamlar olur, biri deyir ki, sorğuda iqtidara tərəf keçdiyi eləyiblər, biri deyir müxalifəti təbliğ eləyiblər. Bəs əgər sorğunu Amerikanın Beynəlxalq Seçki Texnologiyaları Fondu keçiribsə, onda necə? Qısa adı IFES-di, bu təşkilat yenə də Amerikanın başqa bir təşkilatının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə keçirib sorğunu, rəyə soruşulanların təxminən yarısı deyib ki, ölkədəki vəziyyətdən razıdırlar. 60%-dən çoxu isə deyib ki, Prezident İlham Əliyevi tam dəstəkləyirlər. Bilməyənlər üçün deyək ki, sorğunu keçirən IFES qeyri-hökumət təşkilatıdır, sorğunun pulunu verən USAID isə Amerikanın Federal Hökumət Agentliyidir. Həmkarım Şahnaz Bəylərqızı Azərbaycandakı siyasi partiyaların və ictimai təşkilatların sorğunun nəticələrinə münasibətini öyrənib. Nəticələrdən nə iqtidar nümayəndələri tam razıdır, nə də müxalifət.
Seçki sistemləri üzrə Beynəlxalq Fondun IFES-in keçirdiyi sorğunun nəticələrinə görə əhalinin 60%-i Prezident İlham Əliyevə tam, 25% qismən etibar eləyir. Sorğuda iştirak edənlərin 33%-i Hakim Gen Azərbaycan Partiyasının, 4%-i müxalifətdə olan Müsavatın, 1%-i daha bir müxalifət təşkilatı olan Xalq Cəbhəsi Partiyasının vətəndaşların maraqlarının daha yaxşı qoruduğunu hesab eləyir. İyulun 17-sində elan olunan sorğunun nəticələrindən həm müxalifət, həm də iqtidar təmsilçiləri narazı olduqlarını bildirirlər. Müxalifət düşərgəsinin qanını qaraldan səbəb aydındır. Nəticədə onların vətəndaşlar arasında o qədər də nüfuzlu olmadığı deyilir. İqtidar təmsilçiləri də güman eləyirlər ki, sorğunun nəticələrində onların liderlərinin nüfuzu əslində olduğundan az göstərilib. Parlamentin orqanı olan Azərbaycan qəzetinin redaktoru, millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov düşünür ki, prezidentə inananların sayı 60 yox, 90% olmalıydı.
Hələ bir neçə il bundan öncə beynəlxalq təşkilatların keçirdiyi bu rəy sorğusuna əsasən 73% cənab İlham Əliyevi dəstəklədiyini bildirmişdi. Həmin müddətdən sonra isə Azərbaycanda quruculuq işləri girib, əmək haqqı qaldırılıb. Tüm bu işlərin hesabına O daha da artmalı idi. 80-90% arası. Belə bir rəqəmi mən real sayıram.
Xalq Şəbəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə nəinki sorğunun nəticələrini şübhə altına salır, hətta AFS-i ittiham eləyir. Onun qənaətincə bu qurum birinci dəfə deyil ki, həqiqətə uyğun olmayan nəticələri prezident aparatının arzularını ifadə edən sorğular keçirir.
Sadəcə olaraq bu rəqəmlər özü bir sıra beynəlxalq dairələrin Azərbaycandakı sülalə rejimini müdafiə etmək üçün haqq qazandırmaq məqsədi ilə quraşdırılmış saxta sorğulardır.
Əli Kərimli, Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Acılı isə deyir ki, sorğunun keçirilmə texnologiyası, bəzi sualların dolaşıq qoyulması, konyukturanın olması şübhələrə əsas verir.
Hansı partiya rəğbət bəsləyirsiniz sualı yoxdur. Yəni orada sual bu şəkildə qoyulub ki, hansı partiya sizin maraqlarınızı ifadə edir? Yəni Müsavat Partiyasının bu dəqiqə Azərbaycan cəmiyyətinin maraqlarını ifadə etmək imkanları kifayət qədər məhduddur. Ola bilsin ki, respondentlər məhz bu amili nəzərə alıblar. Yəni, bu sualla bağlı deyil mənim konjunktura dediyim məsələ. Məsələn, demokratiyanın səviyyəsinin aşağı düşdüyünü hesab edir əhali, amma iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşdığını hesab edir. Ona görə də buna inanmaq çətindir. Dedilər ki, bu sorğu 2006-cı ilin dekabrında, yəni tarif şurası tərəfindən qiymətlər qaldırılmazdan əvvəl keçirilib.
Arif Acılı, müxalifət partiyalarının ittihamları ilə bağlı AFS-dən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, istənilən sorğunun nəticəsindən hamının razı qalması mümkün deyil. Sorğu özü isə yaxşı və peşəkar keçirilib. Ayna qəzetinin şərhçisi Azər Əşdoğlu isə deyir ki, sorğunun nəticələrinə şübhə ilə yanaşılması normaldır. Əvvəl onu ABŞ təşkilatı keçirib və geosiyasət başqa məsələləri arxa plana keçirib. Ekspert bir məqama da diqqət çəkir ki, sözü gedən sorğunun özü də ABŞ-Azərbaycan məsləhətləşmələri başa çatdıqdan sonra, üstəlik İran məsələsinin həssaslaşdığı bir dövrdə açıqlanıb.
2008-ci ilin prezident seçkilərində bu tipli halların daha çox şahid olacaq.
Əzər Əşdoğlu bunu da deyir ki, qiymət artımı bahalı fonunda əhalinin böyük qisminin prezidenti dəstəkləməsi sual doğurur. Düzdür, o müxalifət partiyalarının zəiflədiyini və nüfuzdan düşdüyünü də xüsusi vurğulayır. Amma əlavə edir ki, müsavatın və AXP-nin yerlərdə hələ də güclü dayaqları var.
Şahnaz Bəylər qızının söhbəti. AFS-in keçirdiyi sorğun nəticələrinə görə əhalinin 60% prezidentə etibar eləyir, 52% isə ölkədəki vəziyyətdən razıdır. Sizin də bu sorğun nəticələri ilə bağlı rəyiniz, fikriniz varsa, bizim saytımızda bununla bağlı forum keçirilir. Saytımıza daxil olan mesajları sizə biz həmişə çatdırmaqda davam edəcəyik. Hələlik yenicə bu foruma sualı qoymuşuq və indilik mesaj yoxdur. Saytımızın ünvanı isə belədir, azadlıqradiosu.az. Kontekst verilişi davam edir, dalğanı dəyişməyin.
Şəffaflıq. Hansı orqanı, hansı təşkilata gedirəm, məndən rüşvət istəyirlər. Mən həmən rüşvəti vermək iqtidarına malik deyiləm. Çünki mən dövlət tərəfindən kəsilən təqaüdə baxıram. Rüşvət almıram mən. Hər hansı məmurasa rüşvət verirəm. Mən ancaq təqaüdə baxıram.
Hansısa o xırda məmur o gizlin forma deyilir. Yəni bu nə açıq deyil, nə bu konkret göstərici deyil ki, bütün orqanlar o formadadır.
Biz müharibə insanları, tərmanla yaşayan insanları. İnandın sən ki, Qarabağ əhli vaxtı tərmana görə dilənir.
Cənab prezidentimizə xahiş edirəm ki, mənim qaldırdığım məsələn qısa vaxtda həlli su köməkli eləsin, adiyyat üzrə göstəriş versin.
Qarabağ müharibəsi əlilləri öz imtiyazlarından necə istifadə edirlər? Bu dəfəki şəffaflıq verilişində elə bu məsələdən danışacaq. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq verilişini Maarif Çingizoğlu hazırlayıb, verilişə kontekst proqramından dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz. Hələlik isə qlobal soyuqlaşma haqqında danışacağıq. Amma əvvəlcə 50 il geriyə qayıdaq.
Если вы будете укать против нас и будете опять готовить нападение, мы так ухнем, что больше не будет укать.
Совет rəhbərlərinə Nikita Xruşovun səsidir bu, qərb ölkələrini hədələyir. 50 il keçəndən sonra, soyuq müharibə qutarandan sonra özünü SSR-nin varisi elan edən Rusiya ilə qərb ölkələri arasında münasibətlər yenə soyuyub. Amerika Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq istəyir, Rusiya Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması sazişində iştirakını dayandırır. Moskva Kosovanın statusu ilə bağlı BMT-dəki müzakirələri də boykot eləmək fikrindədir. İndi də Britaniyanın Rusiyanın 4 diplomatını ölkədən çıxarmasını elan edəndən sonra Moskva deyib ki, Britaniyanı hədələyib ki, bunun çox pis nəticəsi ola bilər. Sevinç Hüseynzadənin söhbəti.
Britaniyanın 4 rus diplomatını ülkeden çıxarmaq qərarı Rusiya-Britaniya arasında diplomatik müharibəyə səbəb olub. Bunu Rusiyada çıxan qəzetlərdən biri bugün yazıb. Kommersant qəzeti yazıb ki, Britaniyanın qərarının heç bir presidenti yoxdur. Hökumət yönlü Rossiyskaya qəzeti isə diplomatların çıxarılması məsələsinə Rusiya hökumətinin mövqeyindən yanaşıb. Qəzet son 6 ildə Britaniyanın Rusiya ekstradisiya etməkdən imtina elədiyi 21 nəfəri siyasını dərc eləyib. Diplomatik müharibənin başlamasının və mübahisələrin səbəbi isə odur ki, dünən Britaniya Xarici İşlər Naziri David Miliband biznesmen Andrei Lugavoy vermədiyinə görə Rusiyaya qarşı atacağı addımları açıqlayıb. Miliband Londondakı Rusiya səfirliyinin 4 diplomatını ölkədən çıxarmağa hazırlaşdıqlarını və bir çox məsələlərdə Moskva ilə danışıqları dayandıracaqlarını deyib. Britaniya prokurorluğu sabiq KGB agenti Lugavoyu Rusiya təhlükəsizlik xidmətinin zabiti Aleksandr Litvinenkonun ölümündə ittiham edir. Ötən ilin noyabrında London xəstəxanasında zəhərlənmədən ölən Litvinenkonun qanında plutonium 210 radioaktiv maddəsi tapılmışdı. Ölümündən bir neçə saat əvvəl isə sabiq Rus xəfiyyəsi Lugavoy ilə görüşmüşdü. Halsız halda xəstəxanaya gətirilən Litvinenko zəhərlənməsində Lugavoyu günahlandırıb, bunun arxasında isə Rusiya prezidenti Vladimir Putinin durduğunu deyib. Britaniya Xarici İşlər Naziri David Miliband dünən aşağı palatada çıxış eləyərkən deyib ki, Britaniya hökumətinin belə kəskin addım atmaqdan başqa çıxış yolu olmayıb.
Məsələnin vacibliyi və Rusiyanın bizlə əməkdaşlıq etməkdən boyun qaçırması bu addımı atmağımıza səbəb oldu. Bizim məqsədimiz aydındır. Birincisi, məhkəmə prosesində qabağa getmək. İkincisi, Rusiya hökumətinin əməkdaşlıq etməməyinin nəticələrini başa salmaq. Üçüncüsü isə Britaniya vətəndaşlarına və qonaqlara onların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün öhdəliyimizin əhəmiyyətini göstərməkdir.
Amma Britaniya Xarici İşlər Nazirinin bu bəyanatı cavabsız ötüşməyib. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Mikhail Kamunin deyib ki, Britaniyanın qərarı ölkələrin münasibətlərinə çox ciddi təsir göstərəcək.
Londonun bu mövqeyi ədalətsizlikdir. Bundan başqa, Londonda başa düşməlidirlər ki, Britaniya hökumətinin qərarı cavabsız ötüşməyəcək. Bu, ümumilikdə Britaniya-Rusiya münasibətlərinə təsir eləyəcək. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov öz Britaniyalı həmkarına bunu telefon danışığında birbaşa deyib.
Kamunin Britaniyanı günahlandırır ki, onlar Litvinenko məsələsini süni sürətdə siyasiləşdirir. Bununla da biznesmen Boris Berezovski və Çeçen separatçısı Əhməd Zakayevi Rusiyaya ekstradisiya etmədiklərinə bəraət qazandırmağa çalışır. Britaniya naziri Miliband isə bildirib ki, prokurorluğun əlində sabiq KGB agenti Lugavoya qarşı ciddi dəlillər var. Litvinenko zəhərləndiyi gün Lugavoyla görüşüb, sonradan Litvinenkonun içdiyi çayın tərkibində zəhərli radioaktiv maddə aşkarlanıb. Rusiya hələ ötən həftə Britaniya hökumətinə rəsmi şəkildə deyib ki, onların Lugavoya ekstradisiya etmək fikri yoxdur. Belə ki, Rusiya vətəndaşlarının xarici ölkədə mühakimə olunması onun ölkə konstitusiyası ilə qadağandır. Britaniya Xarici İşlər Naziri Rusiyanın imtinasına baxmayaraq Lugavoya qarşı tədbirlərindən əl çəkməyəcəyini deyib. David Miliband bildirib ki, Lugavoy hansısa üçüncü ölkəyə səfər edərsə, Britaniya onun ekstradisiyasına nail olmağa çalışacaq. Təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert Andrey Saldatov isə hesab edir ki, Rusiya ilə Britaniya münasibətlərində bu ilk insident deyil.
Bu, Rusiya ilə Britaniya arasında ilk casus qalmaqalı deyil. Hər iki ölkədən diplomatların çıxarılması hələ 1990-cı illərdə də olub.
Rusiya Xarici İşlər Naziri müavini Aleksandr Qruşko bugün keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, Britaniyanın qərarına müvafiq olaraq Moskva da tezliklə adekvat addımlar atacaq.
Naşa reaksiya budit adresnəy.
Biz ünvanlı və adekvat addımlar atacaq. Qısa müddətdə Britaniya rəsmiləri tədbirlərimiz barədə məlumat alacaqlar. Amma bu tədbirlər adi vətəndaşlara, turistlərə, elm-mədəniyyət yolundan Britaniyaya gedənlərə, işçi dairələrə aid edilməyəcək. Biz istəmirik ki, adi insanlar Londonun siyasi qərarından zərər çəksinlər.
Sevinç Hüseynzadənin hazırladığı söhbəti dinlədiniz. Qərb Rusiya qarşıdurmasından Amerika-İran münasibətlərinə keçək. İran həbsxanalarında nə var ki, ora düşən əcnəblərdə televiziyada çıxış eləmək istəyi yaranır. Amma bu haqda birazdan.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Kasıb oldunsa instituta girmək müşkül məsələdir. Bu sözü 20 il qabaq test üsulundan qabaq da deyirdilər, indi də deyirlər. Bunu bugünkü test imtihanlarında həmkarım Aygün Muradxanlının həmsöhbəti olan abituriyent valideynləri deyiblər. Bugün 3-cü ixtisas qrupu üzrə ali məktəblərə qəbul imtihanları oldu. 40 mindən çox abituriyent sənəd verib 3-cü qrupa. Ayın axırınacan qalan 3 qrupda da imtihanlar olacaq. Valideynlər giləylənibilər ki, bir ətək pul lazımdır uşağın instituta girməyi üçün Aygünün imtihan günü haqqında reportajına qulasıq.
Bugündən Azərbaycanda ali məktəblərə qəbul imtihanları başlayıb. Bakı, Sumqayıt və Naxçıvanda humanitar ixtisasları birləşdirən 3-cü qrup üzrə 40 mindən artıq abituriyent imtihan verib. Tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasından verilən xəbərə görə, tələbə adı uğrunda mübarizə aparanların ən yaşlısının 56, ən gəncinin isə cəmi 14 yaşı var. Bakıda qəbul imtihanı keçirilən bir neçə orta və ali məktəb binalarının qarşısında olduq. Mənzərələr olduqca oxşar idi. Polislə Bakının onsuz da tıxacdan tərpənmək mümkün olmayan küçələrini bir qədər də daraldan valideynlər arasında mübahisələr, avtomobillərin aramsız siqnalları böyük səs-küy qoparmışdı. Elə içəridən çıxan abituriyentlərdən birinin ilk sözü də səsdən içəridə otura bilmirdiyi oldu. Bakı Slavyan Universitetinin humanitar liseyini bitirmiş Gülgün Məmmədzadə bayırdakı durumdan şikayətçi olsa da imtihan prosesinin normal keçdiyini dedi. Onun sözlərini başqa abituriyentlər də təsdiqlədilər.
Çox yaxşı keçdi, şəffaf keçdi.
Keçirdən uşaq olmadı.
Bizim otaqda olmadı.
Nəzarət də yaxşı idi, hər şey yaxşı idi.
Dərslikdə nə sual, testdə onlar düşmüşdü.
Normal idi. Çox da asan idi.
Bəs repetitor tutmuşdunuz?
Əlbəttə ki.
Məktəbdə bu ilə bağlı problem olmurdu?
Arada olur, amma belə də yola verir.
Müşahidələriniz göstərdi ki, Azərbaycanda humanitar fənlərə maraq hələ böyükdür. Baxmayaraq ki, əmək bazarında iqtisadiyyatla bağlı peşə sahiblərinə daha böyük ehtiyac var. Son illər Azərbaycanın ali məktəblərində iqtisadiyyatla bağlı yetərincə fakültələr açılsa da, gənclər hüquq, beynəlxalq münasibətlər, şərqşünaslıq, politologiya, ədəbiyyat, xarici dillərlə bağlı ixtisasları seçirlər. Bu səbəbdən başqa qruplarla yanaşı, humanitar ixtisasların cəmləşdiyi 3-cü qrupda daha böyük müsabiqə olur. Tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası bu ilki qəbulda da istisna olmayacağını bildirir. Belə ki, humanitar fakültələr üzrə hər bir yerə 5 namizəd var. Valideynlərlə də söhbət etdik. Məktəblərdə tədrisin səviyyəsi onların çoxunu qane etmir. Buna görə də 3, bəzən də 4 fən üzrə repetitor tutmağa məcbur olurlar. Ailə büdcələrinə böyük ziyan dəyməsinə baxmayaraq, onlar indiki durumda ayrı çıxış yolu görmürlər.
Müəllimlər lazımi qaydada əgər dərs verirlərsə, mümkündür.
Valideynlərlə bərabər imtihanın bitməsini gözləyən repetitorlar da az həyəcanlı görünmürdülər. Onların bir neçəsi imtihan bitər-bitməz binaların önündəcə artıq keçmiş şagirdlərinin tez cavablarını yoxlamağa başlamışdılar. Əslində onların da həyəcanı başa düşüləndir. Çünki qəbul imtihanları həm də repetitorların öz işlərinin ustası olub-olmamasının göstəricisidir.
Aygün Muradxanlının reportajına qulaq asdınız.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İran televiziyası həbs elədiyi iki Amerikalı alimi göstərib. Onları bir müddət əvvəl İranın milli təhlükəsizliyinə qarşı fəaliyyətdə günahlandırıb tutublar. İran əsilli Amerikalıların müsahibəsi bu gecə göstəriləcək. Amma bəzi ekspertlər istisna eləmirlər ki, alimlər televiziyada günahlarını boyunlarına aldıqlarını deyəcəklər. Necə ki, onlardan qabaq baş verən başqa insidentlərdə də xaricilər belə eləyiblər. Rövşən Rahiboğlu ondan danışacaq ki, necə olur ki, İranda həbsxana əcnəblərdə televiziyada çıxış eləmək istəyi yaradır.
İran televiziyasında əvvəllərdə məhbus jurnalistlərlə hüquq müdafiəçilərinin özünü ifşa səhnələri nümayiş etdirilib. Sonradan isə onların bir çoxu Fərda radiosuna bildirib ki, təzyiq altında özlərinə qara yaxmalı olublar. 2004-cü ildə televiziyada belə yalan ifadələr verməli olmuş jurnalist Ruzbeh Mir İbrahimi siyasi məhbusları əməkdaşlığa məcbur etmək məqsədi ilə psixoloji təzyiqlər edildiyini deyib. Tək kameralı məhbəs şəraitində dustaq özünü tam unudulmuş, aciz və müdafiəsiz hiss edir. Onlar hətta ailə ilə əlaqələri kəsməyə çalışırlar. Belə bir mühitdə dustaq düşünməyə başlayır ki, o bütün ittihamlar qarşısında tənha və kimsəsiz qalıb. Tehrandakı məhbusların hüquqlarını müdafiə cəmiyyəti idarə heyətinin üzvü Məhəmməd Rıza Faqiyi Fərda radiosuna deyib ki, həmin iki jurnalistin hansı şəraitdə dindirildiyi aydın deyil. Onları xüsusi şəraitdə dindiriblər. Məsələ təhlükəsizliklə bağlı olduğundan ora vəkillər buraxılmayıb. Buna görə biz bilmirik ki, onlar hansı şəraitdə dindirilib. Vaşinqtondakı Woodrow Wilson Mərkəzi Yaxın Şərq Proqramının direktoru olan İsfəndiyarı ilə Açıq Cəmiyyət İnstitutunun məsləhətçisi Tacbəxş İranın milli təhlükəsizliyi əleyhinə fəaliyyətlərdə ittiham olunaraq may ayında həbs ediliblər. İyun və iyul aylarında İran rəsmiləri bildirmişdi ki, hər iki şəxs günahını boynuna alıb. İyulun 16-sında Woodrow Wilson mərkəzinin prezidenti keçmiş kongresmen Lee Hamilton həmin ittihamları gülünc adlandıraraq İran hökumətindən İsfahan diyarı ilə başqa İranlı Amerikalı dustaqların ABŞ-a qaytarılmasını tələb edib. Hamilton ittihamları qeyri-legitim və əsassız, İran müstəntiqlərinin günahsız dustaqlarla rəftar tərzini isə tamamilə nalayıq adlandırıb. Xatırladaq ki, 2003-cü ilin iyulunda İran həbsxanasında casusluq bəhanəsi ilə dindirilərkən qəddarcasına rəftar üzündən vəfat etmiş İranlı Kanada vətəndaşı Zəhra Kazeminin ailəsi hələ də qatillərin cəzalandırılması üçün İran hökuməti ilə hüquqi mübarizəsini davam etdirir. Hal-hazırda İranda daha iki Amerikan vətəndaşı məhkəmə təqiblərinə məruz qalır. ABŞ hökumətinin maliyyələşdirdiyi Farda radiosunun müxbiri Parnas Azima təbliğat aparmaqda ittiham olunaraq məhkəməyə kimi zaminə buraxılıb, təhlükəsizliklə əlaqədar ittihamlarla üzləşən sülh fəalı Əli Şakir isə həbsxanada saxlanır. Rəsmi Vaşinqton İran hökumətinin həmin 4 şəxsə qarşı ittihamlarını rədd edib. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları həmçinin İran rəhbərliyini onları siyasi səbəblərlə məhkəmə təqiblərinə məruz qoymaqda günahlandıraraq məhbusların azadlığa buraxılmasını tələb ediblər.
Rövşən Rahiboğlu İranda həbs edilən Amerikalı alimlər haqqında danışdı. Və sonda bir ad günü haqqında. Bugün onun yubileyi olacaqdı, 40 yaşı. Ailəsini, həmkarlarını yəqin başına yığacaqdı, amma indi nə özü var, ailəsi də Azərbaycandan çox-çox uzaqlardadır. Monitor jurnalının mərhum redaktoru Elmar Hüseynovun qətlindən 2 ildən çox keçir. Qatilləri hələ də cəzalarını almayıblar. Elmar Hüseynovun Norveçə müacirət eləmiş xanımı Ruşaniyə Hüseynova Azadlıq Radiosuna müsahibə verib deyib ki, sənədlər hazırlayır, məhkəməyə müraciət eləyəcək.
İyulun 17-sində Monitor jurnalının mərhum redaktoru Elmar Hüseynovun ad günüdür. Ötən ilin sonunda mühacirətə getmiş xanımı Ruşani Hüseynova ilə əlaqə saxladıq ki, 37 il yaşamış ömür gün yoldaşının 40 yaşını qürbətdə necə keçirir?
Günüm ondan başlayıb ki, mən internetlə bütün Azərbaycan mətbuatını oxumuşam. Elmarın haqqında çıxan yazılara baxmışam.
İndi aş bişirirəm, indi xalva çalıram onun adına. O çünki jolo.
Burada olmaq Bakıdan uzaqda, orada baş verənlərdən uzaqda qalmaq ağırdır. Amma artıq iş belə gətirib.
Bir neçə ay əvvəl sizinlə danışanda demişdiniz ki, mən Elmar Hüseynovla bağlı Avropa Şurası İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət eləmək istəyirəm. Üstündən bir neçə ay keçib. Bu yerdə vəziyyət necədir?
Mən sənədləri hazırlayıram. Bu asan proses deyil. Bu uzun çəkir. Mən bu ideyadan imtina etməmişəm.
Bakıda olanda hüquq mühafizə orqanları sizi istintaqa çağırırdılar. Bakıdan çıxmışsınız. Bu müddətdə sizinlə əlaqə saxlayıblarmı? İstintaqla bağlı hər hansı bir məlumat veriblərmi?
Yox. Yox, yox, yox. Yenə də deyirəm. Prinsipcə
onu da deyim ki, məni istintaqa çağıranda belə xüsusi informasiya vermirdilər. İstintaq yerində sayır. Azərbaycan dövlətinin bu qətli açmaq üçün hər hansı istəyi yoxdur. Xüsusən də indiki vəziyyətdə. Nə qədər jurnalist barmaqlıq arxasındadır. Mən başa düşürəm ki, dövlət Elmarın qətlinin üstünü açmayacaq. Ona görə ki, bu qətli onlar özləri törədiblər və bunu bacardıqca uzadacaqlar. Adi bir şeyə fikir verin. İstintaq qrupu Gürcüstana ya Elmarın ad günündən, ya onun ölümündən bir gün əvvəl gedir. İctimaiyyətə göstərmək istəyirlər ki, güya nəsə edirlər. Əslində isə qaydandan sonra bu səfərdə nəyə nail olduqlarını demirlər. Bir bunu deyirlər ki, məxfi məlumatdır və onu yaymaq olmaz. Əslində onlarda məlumat yoxdur. Olsaydı, cəmiyyəti, beynəlxalq ictimaiyyəti çoxdan məlumatlandırardılar.
Rusayna xanım, siz deyirsiniz ki, istintaqın gedişindən narazısınız, amma Bakıda hüquq mühafizə orqanları deyirlər ki, bu yöndə ciddi iş aparılır, iki nəfər axtarışdadır və hətta bununla bağlı əlavə şəxslər də dindirilir. Siz niyə belə fikirləşirsiniz ki, istintaq qətlin açılmasından maraqlı deyil?
Əvvəla 2 il yarımda eyni sözü deyirlər. İkincisi, qətlin açılmasını istəsəydilər, bu onların hərəkətindən çoxdan bəlli olardı. Eyni sözü demək onu göstərir ki, sifarişçilərlə bağlı heç bir məlumat yoxdur.
Hökumətin ünvanına sərt tənqidləri ilə məşhurlaşan Monitor jurnalının redaktoru 2005-ci ilin martın 2-sində yaşadığı mənzilin qarşısında qətlə yetirilib. Onun qətlinin sifarişçilərinin tapılması ilə bağlı prezident göstəriş verib. ABŞ-dan və Türkiyədən mütəxəssislər dəvət olunub. Sonradan Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq idarə rəisi Hacı Məmmədov məhkəmədə bildirib ki, redaktor aktarı sabiq iqtisadi inkişaf naziri Fərhad Əliyevin göstərişi ilə onun dəstəsi öldürüb. İstintaqı aparan MTN araşdırmanın başı çatmadığını və istintaq sirri olduğundan əlavə məlumat verilməyəcəyini bildirir.
Şahnaz bəylər qızı. Bu kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Azadlıq radiosunda bugünkü kontekst verilişindəki görüşümüz başa çatır, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.